Efter denne podcast blev optaget, blev det ved et bredt politisk flertal besluttet, at uddannelsesparathedsvurderingen i foråret 2023 justeres, så ingen elev fremover erklæres ikke uddannelsesparat. Der vil i stedet komme en ny betegnelse, som vi endnu ikke kender. Podcasten er stadig yderst aktuel, da de emner, udfordringer og løsninger, som vi snakker om, har stor betydning for elever med synsnedsættelser og deres mulighed for at klare sig godt igennem folkeskolens afgangsprøver og videre til en ungdomsuddannelse. Og det er uanset, hvordan uddannelsesparathedsvurderingen kommer til at se ud.
I dag der har jeg inviteret skolekonsulent Mads Røm og studievejleder Isabelle Genève ind i studiet her på Synsen Refnes for at tale om uddannelsesparathed, når man er ung med en synsnedsættelse. Så hvad kræver det egentlig at blive kaldt uddannelsesparat, og hvilke udfordringer kan der være for målgruppen af unge med synsnedsættelse i forbindelse med at blive uddannelsesparate? Det er noget af det, vi skal tale om i dag, og så skal vi selvfølgelig også tale lidt om, hvad man så kan gøre ved de udfordringer. Men Mads og Isabel, I kan jo lige starte med at præsentere jer selv.
Ja, altså jeg hedder Mads, og jeg er ansat som skolekonsulent på Synsen Refnes. Jeg er læreruddannet og har beskæftiget mig med børn og unge med synsnedsættelser i en længere årrække, og har været i den stilling, jeg er i nu i cirka 5 år.
Ja. Isabel?
Ja. Jamen, jeg er studievejleder på IBOS, og jeg er studievejleder for de unge, som er svagsynede, og som skal gå på en ungdomsuddannelse, eller gå på en ungdomsuddannelse. Og jeg har været på IBOS i 3 år. Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag. i fransk og geografi, og så har jeg også en vejlederuddannelse og en uddannelse i dansk som andet sprog, og har arbejdet med det i nogle år. Men de seneste år har jeg primært været studievejleder.
Ja. Altså, I møder jo begge eleverne i forbindelse med det her valg af start af ungdomsuddannelse. Og Mads, du er jo lærer i udskolingen, og du er jo med til at vurdere, om eleven er uddannelsesparat, og du arbejder jo for, at de skal blive klar til en uddannelse. Mm. Og Isabel, du møder jo eleverne, når de skal tage i gang med deres uddannelse, i forbindelse med f.eks. startpakkeforløb på IBOS. Og i denne podcast, der vil vi lige gennemgå alle de her 4 uddannelsesparathedskriterier et ad gangen. Men først så vil jeg faktisk lige spørge kort om, hvad er det egentlig for nogle elever, I møder?
Skal jeg starte?
Det må gerne.
Ja, jamen altså, det er jo nogle skønne unge mennesker for det første. Mm. Og jeg har mest at gøre med dem, der er svagsynede. Så nogle af dem, de ser egentlig relativt godt. Og så er der nogen, der kan være på grænsen til at blive jawsbrugere, eller man kan sige praktisk blinde eller blinde. Og der har jeg så en kollega, der også arbejder med de blinde. Men det er jo nogen, som ved det, alle unge gerne vil i gang med en ungdomsuddannelse, som har været igennem et afklaringsforløb og har valgt noget, som de rigtig gerne vil i gang med. Og så kommer de hos os for at få hjælpemidler.
Ja, altså man kan sige, i min praksis, der har jeg mest at gøre med de unge i udskolingen, og jeg har med elever at gøre, der både har, de er selvfølgelig alle sammen synsnedsættelser, men jeg har både de svagsynede elever, og jeg har også punktlæsende elever, så man kan sige, jeg har de elever, som modtager prøverettet undervisning, og som har potentiale til at kunne komme videre i ungdomsuddannelser efter et endt grundskoleforløb.
Ja. Isabel, kan du kort forklare, hvad er uddannelsesparathedskriterierne egentlig?
Ja, jamen altså, der er jo forskellige kriterier. Der er nogle faglige kriterier, der er nogle personlige kriterier, og så er der nogle sociale kriterier, og så er der nogle praksisfaglige kriterier.
Ja. Og vi vil gennemgå dem alle 4, som sagt, i dag, og vi starter ud med de faglige forudsætninger. Mads, kan du forklare lidt om, hvad der skal være på plads i forhold til de faglige forudsætninger, og også lidt om, hvad for nogle udfordringer kan der være for børn og unge med synsnedsættelse i forhold til det?
Ja, det kan jeg godt. Altså, man kan sige, at i forhold til de faglige forudsætninger, så er det efter, hvad det er for en ungdomsuddannelse, de skal ind på. Efter endt grundskoleforløb, så er der jo nogle forskellige kriterier for, hvad for nogle karakterer, de skal have opnået i de enkelte fag. Mm. Og man kan sige, det der jo hele tiden er rettesnoren for, hvor godt de klarer sig, det kommer man jo ind og vurdere i forhold til det, der hedder fællesmål i folkeskolen. Og det er jo nogle mål, som er fælles for alle elever, der er indskrevet i grundskolen i hele Danmark. Og det gælder jo selvfølgelig også for børn med synsnedsættelser, at det er de samme mål, de jo virkelig bliver vurderet på. Det er klart, at børn med synsnedsættelser, de jo så på en anden måde har nogle andre barrierer i forhold til at kunne honorere og imødekomme de mål, som ligger i fællesmål kvad deres synsnedsættelse. Så der er jo behov for nogle kompensatoriske indsatser på en anden måde, end der er for normalt seende børn og unge. Så det er klart, at nogle af de udfordringer, der jo er med, at de når dertil, hvor de rent fagligt kan være uddannelsesparate, eksempelvis til en gymnasial uddannelse eller nogle af de øvrige, det er jo, at de skal have været i nogle læringsfællesskaber, nogle læringsmiljøer, hvor der har været den nødvendige synspædagogiske, synsfaglige viden til at kunne løfte den undervisningsopgave. Ikke?
Ja. Kan I komme med nogle eksempler på, hvad det er for nogle kompensatoriske indsatser?
Ja, sagtens. Altså, man kan sige, noget af det, vi jo opererer rigtig meget med, det er jo selvfølgelig noget i forhold til deres hjælpemidler. Og det kan jo også sagtens være noget i forhold til bare sådan noget som belysning, der kan skabe en stor begrænsning i forhold til deres udvikling og læring. Ikke? Og hvis vi snakker de tekniske hjælpemidler, så skiller man jo imellem, om man arbejder med punktlæsende elever, eller om det er svagsynede elever, man har med at gøre. Så man kan sige, at nogle af de kompensatoriske indsatser, det kan jo bare være det med at kunne anvende en skærmlæser, for eksempel, hvis man er, hvis man er punktlæser. Eller det kan i virkeligheden også være et spørgsmål om, har man de nødvendige mobility-mæssige kompetencer til at kunne befordre sig selv og inde i læringsfællesskabet, så er det jo rigtig meget noget med at få de rigtige strategier til at kunne tilgå sine undervisningsmaterialer og til at kunne anvende sig og at kunne få materialer i de rigtige formater, så man faktisk kan tilgå læring på lige vilkår med de andre. Så det stiller på rigtig mange måder nogle store krav til, at der skal være nogle kompetencer til stede i læringsfællesskabet, i læringsmiljøet, for at de skal kunne opnå den samme læring som de øvrige elever. Ikke?
Jo. Ja. Men Isabella, er det noget især på IBOS, når de kommer, eleverne også har valgt deres uddannelse, det her med hjælpemidler? Hvordan vil du beskrive erfaringen med hjælpemidler?
Jamen, jeg synes jo faktisk, det spænder meget bredt, det vi ser. Nogle er meget afhængige af at bruge deres hjælpemidler, rigtig gode til det. Og andre er ikke ret gode til at bruge deres hjælpemidler, og heller ikke særlig meget lyst til at bruge deres hjælpemidler. Det kan være svært, fordi man kommer til at skille sig ud fra de andre i en klasse. Måske er det lidt anderledes, når man har med de svagsynede at gøre i forhold til at have med de blinde at gøre, fordi at man måske kan klare sig rigtig langt stykke af vejen uden at bruge et tavlekamera, for eksempel, bare for at tage det som et eksempel. Og så undgår man måske at bruge det, fordi man måske har en aftale om, at man kan gå op til tavlen, eller man kan fotografere tavlen. Og det kan godt være, at det ville have været meget smartere at bruge tavlekameraet, og det på den lange sigt ville være en smart løsning, men det er måske ikke komfortabelt. Så det kan være sådan et meget godt eksempel på, men der kunne også være andre eksempler på andre typer hjælpemidler, som man bruger i mindre eller større grad.
Ja. Hvordan kan man sikre sig, at eleverne har den viden om hjælpemidler, som de skal have, når de når til dig, Isabel?
Jamen altså, som jeg ser det, så er det jo som sagt et spørgsmål om, at de børn med synsnedsættelser, der har været i et grundskoleforløb, de har været i et læringsmiljø, hvor der har været den nødvendige viden. Fordi det er en specialviden, man skal være i besiddelse af for at vide, hvordan man skal præsentere undervisningsmaterialer i de rigtige formater, og hvordan man skal, hvis man fx har en svagsynet elev, jamen det kan godt være, at man har en svagsynet elev, som i virkeligheden kan kompensere sig selv langt, men så har man også en elev, som meget hurtigt er udtrættet. Og det er jo også en anden dimension i det, at hvis ikke de har den rigtige kompensation, så har de simpelthen heller ikke energien til at kunne gennemføre en lang skoledag på mange timer. Og det kan godt være, at den svagsynet elev i virkeligheden godt kan kæmpe sig igennem uden at gøre det på den mest hensigtsmæssige måde, men hvis de bliver kompenseret rigtigt, hvis de får for det første materialerne i den rigtige format, og hvis de ved, hvordan de kan gøre sig brug af dynamisk forstørrelse, hvis de kender nogle af de tilgængelige funktioner, der gør, så de kan få dynamisk tekstopbrydning, så de ikke skal sidde og køre rundt på skærmen med en mus for at finde ud af, hvad der er på en side. Og, altså, der ligger rigtig, rigtig mange elementer i det her. Så man kan sige, sådan som jeg ser det, så er det jo også de børn, der så kommer fra nogle læringsfællesskaber, hvor der har været den nødvendige viden til stede, det er også tit og ofte dem, hvor diskrepansen bliver altså mindsket, hvor hvis man kigger ind i det relative handicapbegreb, ikke, så man kan sige, at deres handicap bliver egentlig mindre af, at der har været den nødvendige synspædagogiske og synsfaglige viden til stede i læringsfællesskabet.
Mm. Ja. Nå, men jeg vil egentlig bare sige, at omvendt, så kan man sige, der hvor der måske ikke har været alt det, du fortæller om. Vi har jo nogen, der kommer som er helt nye i synsverdenen, som du måske ikke møder så tit, hvor de lige pludselig finder ud af, at de har måske alligevel en større funktionsnedsættelse, end hvad der egentlig er nødvendigt. I og med, at de har kunne klare sig rigtig godt, og så lige pludselig så snapper det til og bliver meget seriøst i slutningen af 9. klasse. Og så opdager de måske først der, at de behøver ikke at være så trætte, for eksempel, at være udtrættet, fordi der kunne have været nogle smartere måder at lytte sig til en masse ting, for eksempel, frem for at føle, at man læser den samme sætning igen og igen, fordi man simpelthen er for træt til at rigtig at forstå indholdet. Ikke? Så det er jo også noget af det, vi snakker med dem om, at det kommer til at blive endnu mere læsning på i hvert fald den del, der er de gymnasiale uddannelser, ikke? Når man starter på den.
Ja, så kan man sige en helt anden pointe. Det er jo så også de elever, som lider af progredierende øjenlidelser, hvor de jo kan have nogle relativt store synsmæssige spring på relativt kort tid. Så de kan jo virkelig godt have oplevet at have haft et ret langt forløb, hvor de godt har kunne kompensere sig selv langt hen ad vejen, men hvis man lider af en progredierende øjenlidelse, og man så lige pludselig har et ret relativt stort synstab, så står man jo bare et helt andet sted og har et helt andet behov lige pludselig. Og hvis ikke der har været taget hånd om det fra starten af, fordi vi kender jo godt de øjenlidelser, vi ved jo godt, hvad det er for nogen, hvor vi skal give nogle indsatser, der er mere langsigtede, fordi de på et eller andet tidspunkt kommer til at stå i den her situation. Så man kan sige, det er også vigtigt at have for øje. Det er en anden point, det her med, synes
ja,
jeg. Ikke?
Ja, præcis. Ja. Men du sagde også noget omkring det der med, hvordan vi sikrer os, at det fornødende ligesom er til stede. Jeg vil sige, dem som er i gåseøjne gamle i synsverdenen, jamen de har jo haft nogle super gode synskonsulenter, ja. som har været ude og har stillet hele maskinpakken op. Ja. Men det er jo ikke altid, at man så har en ung, der sidder i den anden ende og siger, ja tak til det hele, fordi det er der nogen, som synes kunne være smart. Så min oplevelse er tit, det også handler om at møde den unge, hvor vedkommende er, fordi at man skal også kunne tage det ind, altså man skal også kunne tage imod det og være det sted, hvor man lige præcis kan bruge det. Og der er det jo bare en speciel alder at være i, at være 14-15 år gammel, ikke? Der sker så mange ting i deres liv.
Ja, og det leder os faktisk hen til næste uddannelseskriterie, som jo er personlige forudsætninger. Så det kan godt være lidt en glidende overgang til det. Isabel, kan du ikke fortælle, hvad der ligger i kriterierne for de personlige forudsætninger?
Jeg kan prøve at sige lidt om det, fordi det kan jo være rigtig mange forskellige ting. Det kan jo være bare det, om man er moden. Og hvordan beskriver man det? Det kan også godt være, om man kan finde ud af at komme til tiden, om man kan lave sine afleveringer, når de skal afleveres. Altså, der er mange forskellige ting der, og der kan være, at man er motiveret, og man er, altså skoletræt er jo også en ting, der kan være i spil der. Så det begynder at blive der, hvor det er lidt vanskeligt at lige præcis sige, hvordan det er, uden at man sidder over for den unge. Men jeg synes også, det handler om at have gode strategier til at kunne håndtere de situationer, man havner i, når man har en synsnedsættelse for eksempel. Altså nogle kompenserende strategier, hvis vi skal dreje det i en retning, der handler om synsområdet. Ja. Hvis man er i en uforudset situation, hvordan takler man det så? Ja. Har man så nogle gode strategier for det, eller nogle mindre gode?
Ja. Og hvad kan være en udfordring, hvis man er en elev med synsnedsættelse i forhold til det her med personlige forudsætninger?
Jamen, altså som jeg ser det, så noget et af de vigtigste parametre for mig at se, det er jo også noget i forhold til elevens selvstændighed. I hvilket omfang er de i stand til at kunne være selvstændige og tage ansvar for sin egen læring? Og i hvilket omfang har de den fornødne motivation for at lære, eller for at udvikle sig? Og man kan sige, der kan det nogle gange, tror jeg, være vanskeligere, i hvert fald i forhold til selvstændighedsprocessen, fordi man i større omfang måske har været vant til at være afhængig af andres hjælp.
Ja.
Og nogle af de eksempler, vi jo nogle gange ser, det er jo særligt i de elever med sindsynsnedsættelser, der er tilknyttet folkeskolerne, der har de jo tit og ofte en støtte, som en del af deres undervisning, og det er jo rigtig, rigtig godt. Men nogle gange, så sker der bare det uhensigtsmæssige, at støtten faktisk, ud over at blive elevens øjne, også bliver elevens hænder. Mm. Og så sker der også en anden form for, det har også en ekskluderende effekt i forhold til resten af fællesskabet i klassen. Det var selvfølgelig også noget, der peger ind i nogle af de sociale ting, vi skal snakke om senere. Men det er også noget, der peger ind i elevens evne til at tage ansvar for egen læring, og til at være selvstændig.
Men det, jeg vil sige, måske for de svagsynede, der har man jo ikke så tit måske nogen, der lige sidder ved siden af og hjælper til i nogle situationer. Men der kan det jo også bare være, altså det der med, at man måske lidt længere tid om at blive lidt, eller blive lige så selvstændig som sine jævnaldrende, fordi det måske tager lidt længere tid, at man lærer at tage bussen selv til sin fritidsaktivitet, eller at man har nogle andre ting, som man skal huske på, fordi man er svagsynet. Og der er jo også noget omkring bare det der med at tage pauser for eksempel og måske ikke cykle derud af i samme hastighed som kammeraterne. Der tænker jeg også, at det kræver der utrolig modenhed og ja, overblik over, hvad det er, at man ikke bare lige måske er som de andre, ikke?
Mm. Men hvordan kan man så støtte de her elever med synsnedsættelse i at opnå den her selvstændighed? Altså, hvad skal man gøre? Som lærer for eksempel, eller som forældre?
Altså, det er jo en god ting for det første at indgive dem noget tro på, at de kan nogle ting selv, og måske kaste dem ud på ikke enormt dybt vand, men lidt dybere vand ind imellem, så man også får prøvet nogle forskellige ting af. Fordi det vil give dem noget mere handletillid, eller det man også kalder for self-efficacy. Det kunne være et punkt at gøre det på. Så kan det også godt være, at man måske giver de unge mennesker mulighed for at møde nogle andre i samme situation. Altså at man har nogle rollemodeller, så man kan se, hvordan har andre med en synsnedsættelse klaret den her vanskelighed. Så det er jo også noget, det vi for eksempel arbejder på startpakkedagen, at vi har en, der er blevet student, inden at fortælle, hvordan var det, dengang jeg gik på min ungdomsuddannelse, hvad var det for nogle strategier og måder, jeg gjorde det på. Det er jo også en måde at bruge rollemodeller på.
Ja.
Altså, jeg tror faktisk også langt den her vejen, at det er et spørgsmål nogle gange om retorik også, ikke? Det der med, at man tror på mulighederne frem for begrænsningerne.
Ja, vil du sætte et par ord på det, Mads?
Ja, men det er i virkeligheden lidt i forlængelse af det, Isabelle også siger, ikke? Det der med, i stedet for at kigge på, hvad det er, der kan være rigtig svært, så i stedet for at kigge på nogle af de ting, som rent faktisk lykkes, og give dem tro på, at de kan noget, give dem tro på, at det kan lykkes, fordi man kan jo sagtens tale om alt det, som kan være rigtig svært, og det skal man selvfølgelig også, men man skal også huske at tale om de ting, hvor der er muligheder, og kigge på, hvordan kan vi så, altså hvad er det egentlig, hvor er det, vi kan se, at der er nogle...
Ja, men netop også fejre succeserne, og kigge tilbage på, hvornår klarede du egentlig noget, på en rigtig god måde, og ligesom sådan gøre en god fortælling ud af det.
Ja.
Fordi vi jo mestrer i alle mennesker, i at kigge på vores fejl. Ja. Og når vi har begået en fejl, så fylder den rigtig, rigtig meget. Det er vores reptilhjerne, tror jeg nok, man siger, der sætter i gang der. Men det vil være rigtig fornuftigt at kigge på, hvornår gik det godt, og hvorfor gik det godt, og kan man bruge nogle af de strategier, for eksempel, i en anden sammenhæng. Ja. Så succeserne og mulighederne, det er godt at kigge på det og have en positiv tankegang omkring det.
Ja, og så synes jeg, så går vi videre og snakker lidt om de sociale forudsætninger. Og så sagde du lige, Mads, at støttepersonen kan nogle gange have sådan lidt en ekskluderende effekt.
Ja.
Vil du ikke sætte nogle ord på det, fordi at de sociale forudsætninger, det er jo det her med samarbejdsevne, respekt og tolerance over for andre. Men hvordan hænger det sammen?
Jamen man kan sige, selvfølgelig er det både noget med samarbejde og respekt og tolerance, men der ligger jo væsentligt flere lag, når man går ind og kigger på den sociale udvikling og de sociale forudsætninger.
Men man kan måske sige, at man kan jo godt forstå, hvorfor at samarbejdet med ens klassekammerat kan blive lidt udfordret, hvis man sidder med en voksen ved sin side.
Ja, jeg skulle lige have tråden igen her. Ja. Når man har sådan en støtteperson, der man kan sige, når man kigger på sådan et forløb for en elev med synsnedsættelse, så ser man i hvert fald ofte, og det er jo selvfølgelig, der er ikke to historier, der er ens, men dem man i hvert fald ofte ser, det er, at der er nogle sociale ting, der normalvis lykkes, som en del af nogle mindre børn er i deres indskoling. Der er rigtig mange sociale ting, som lykkes. Og så når de kommer op i mellemtrinnet, så opstår der flere barrierer i de sociale fællesskaber. Og i udskolingen, der sker der noget helt særligt med den sociale udvikling, og den måde, man ser sig selv på, den måde, man forstår sin identitet på, man er sammen på en anden måde, man bruger mere nonverbal kommunikation. Mm. Der er rigtig mange ting, der lige pludselig er på spil, så man kan sige, der ligger noget, der er meget centralt i forhold til de sociale forudsætninger for at indgå i et fællesskab. Og er man så oveni også afhængig af at skulle have en voksen med i de aktiviteter, det vil sige, man kan ikke engang, man er afhængig af, at han skulle have en støtte med til at deltage i de sociale aktiviteter, der for eksempel sker i frikvartererne, eller i ens fritidsliv, eller bare det at skulle deltage i et gruppearbejde i klassen, eller hvis man er afhængig af at skulle have en voksen med i alle sociale sammenhænge og i alle mulige forskellige dele af en helt normal hverdag, så kommer det nogle gange til at blive ekskluderende. Mm. Og særligt for den måde, man er sammen på, når man kommer op i udskolingen.
Ja. Jamen, jeg kan også supplere, altså nu er det jo de svagsynede, jeg har med at gøre, så der er der jo egentlig ikke måske i særlig stort omfang en voksen, der kan sidde der, men det er jo stadigvæk de samme udfordringer, man har med at aflæse, hvad foregår der i situationerne. Mm. Man kan ikke nødvendigvis lige se, hvad der sker i den anden ende af lokalet, også i forhold til gruppedannelser og sådan nogle ting. Altså, hvordan finder man lige sammen i en gruppe, når man ikke lige bare kan få øjenkontakt med nogen af de andre måske? Og så tror jeg også bare som svagsynet, at det er altså en skjult funktionsnedsættelse, man har. Så det vil sige, at der er også måske nogle lærere, som ikke er opmærksom på, at der er et handicap her. Og så kan det også godt være, at man går lidt stille med dørene, og ikke vil vise, at man rent faktisk ikke ser, hvad der foregår i nogle situationer, eller er det nu nogen, der joker dem, der sidder derovre, eller hvad er det egentlig, der foregår, ikke? Så der tænker jeg, at der er nogle udfordringer der, man også skal lære at håndtere, men samtidig er man jo ligesom alle de andre unge. Mm. Og det er jo ikke sikkert, at man kan se det, at man rent faktisk er det.
Altså jeg tænker også lidt i forhold til det der med samarbejde, det kan jo også nogle gange være svært at vurdere. Hvis man forestiller sig, at man har en situation, hvor man har en ung med synsnedsættelse, hvor der ikke er den nødvendige synsfaglige viden til, at de er kompenseret og kan tilgå de samme materialer som resten af klassen. Nogle gange så ser vi jo også, at der faktisk foregår parallelundervisning. Det vil sige, at de sidder faktisk med nogle andre materialer end de øvrige elever i klassen gør. For eksempel fordi de bruger digitale undervisningsportaler, hvor der er multimodale tekster, og hvor man skal orientere sig på rigtig, rigtig mange forskellige platforme for at være med på. Altså det er jo noget, der er stykket sammen af rigtig mange forskellige elementer, og det kan være svært at orientere sig i. Så nogle gange, hvis man så ikke er kompenseret tilstrækkeligt til at kunne tilgå materialerne på lige fod med de øvrige elever, så kan det jo også være rigtig svært at byde ind ligeværdigt med de andre i gruppesamarbejde. Ja. Nogle gange så kan det godt være, at de kommer til at sidde i et gruppesamarbejde, men de har simpelthen ikke de samme forudsætninger, de samme vilkår for at byde ind i det. Mm. Og nogle gange så tror jeg faktisk også, at det der sker, det er, at de faktisk sidder og laver noget helt andet imens, fordi de sidder med noget parallelt materiale. Ja. Så det kan jo også være med til at gøre, at det faktisk også kan være svært at vurdere, jamen, hvordan er de egentlig i stand til at samarbejde. Mm. Ikke?
Ja, så det, du kommer egentlig lidt ind på, hvad kan man gøre som lærer, så for eksempel. Altså, man kan sørge for, at de materialer, der er tilgængelige for de øvrige elever, også er tilgængelige for eleven med synsnedsættelse. Men er der andre ting, man kan gøre for at støtte den unge i at udvikle gode sociale kompetencer? Det er et kæmpe spørgsmål.
Jamen, der er rigtig mange ting, man kan gøre. Altså, lige i forhold til det, vi lige snakker om nu, så er det jo altså også et spørgsmål om, når man så laver nogle materialer, og som grupper skal orientere sig i, og sørge for, at det ikke er noget, der kun henvender sig til det visuelle. Ikke? Der er jo rigtig mange muligheder for at bruge noget auditivt i stedet for. Eller man kan sørge for at bruge nogle tilgangsformer, som varierer. Altså at sørge for, at det ikke... Vi har en tendens til, at vi orienterer os primært mod visuelle materialer. Ikke? Men det kan i hvert fald være en rigtig god idé at lige huske på, at man faktisk også godt kan bruge andre kanaler. Ikke?
Jo.
Men man kan sige, man kan jo også godt være med til at understøtte, tænker jeg, det her på... Altså, i forhold til fritidsliv og fritidsaktiviteter og i forhold til klassens fællesskab og de aktiviteter, der sker uden for skolen. Det kan selvfølgelig være rigtig svært som lærer, det der med at gå ind og blande sig, men man kan stadigvæk måske godt have for øje, at man jo faktisk også har en rolle. Der, hvor man måske nogle gange godt kan være med til at, ligesom at holde hånden under nogle steder, også i forbindelse med skolehjemsamarbejde, hvis man holder forældremøder og sådan noget, kan man måske godt tale om de her problemstillinger med det. Altså, og huske på, at det er vigtigt, at vi får alle med, at man altså...
Ja. Ja. Prøv at skabe et inkluderende miljø i klassen.
Ja. Yes. Men det er jo rigtig, rigtig svært, for der er jo... Det er jo ikke lærerne på den måde det alene, der har ansvaret for elevernes sociale udvikling. Men man kan selvfølgelig prøve at gøre, hvad man kan for at understøtte. Det er i hvert fald rigtig vigtigt, at man har en tanke med det. Ikke?
Ja, og igen, altså hjælp den unge ud på lidt dybere vand, fordi de skal jo også selv tage initiativ til nogle af de ting der, så de også kommer med, så de ikke gemmer sig. Men ellers så har jeg sådan lidt en kommentar til, hvordan man ellers kan facilitere nogle ting. Og der tror jeg i hvert fald, at de råd, jeg giver videre til SPS-vejlederne på ungdomsuddannelserne, det er at tænke i, at den unge med synsnedsættelse, især hvis det er en meget alvorlig en også, kommer til at sidde for eksempel et sted, hvor der er ro. Ja. Altså, så der ikke er alle mulige forstyrrende lyde, som man husker på, når den gruppe, som den unge med synsnedsættelse har, de skal sidde i et bestemt hjørne. Eller at også at måske i starten, især når de ikke kender hinanden, at man ved, hvem det er, man er i gruppe med, så man ikke skal bruge energi, som jo også udtrætter, på at finde ud af, hvad for en gruppe skal jeg være i, eller de kan have buddy-ordninger, altså sådan, så når man er ny på skolen, at alle har en, man følges med, så det er ens for alle, fordi jeg bliver tit spurgt om sådan nogle ting af SPS-vejlederne, hvordan gør vi lige, jamen i virkeligheden, hvis igen det inkluderende miljø, hvis vi sørger for, at alle har en buddy, så behøver det måske ikke at være det helt store sag, at der er en, man følges med ned til kantinen, eller rundt til toilettet, eller står i kø med over ved bussen, følges med over vejen, hvis det er vanskeligt at se, eller følges rundt til de forskellige lokaler. Altså jeg synes egentlig, det er nogle ret simple greb, hvis man bare tænker på det, og hvis man ved noget en lille smule om det, eller opsøger information om det. Mm. Så jeg synes egentlig, der er mange lavt hængende frugter for vores svagsynede, men uvidenhed er tit en barriere for den modtagende skole, kan man sige, ikke? Hvis man ikke sætter sig ind i det, eller er nysgerrig, hvordan fungerer det? Ikke?
Ja, det handler i hvert fald om, at man har en pædagogisk opmærksomhed på de her ting. Ikke?
Ja.
Og altså, vi skal snart tage lige at snakke om det sidste uddannelseskriterie, som er det praksisfaglige, men før det, så I har snakket en del om det her med at få viden om det her. Hvor kan man egentlig få, altså, hvor kan man søge den viden, hvis man sidder og lytter med nu som lærerforældre?
Altså man kan sige, i forhold til uddannelsesparathedsvurderingskriterierne, så er det jo nogen, man kan tilgå på nettet. Men man kan sige, det er jo nogle kriterier, som er gældende for alle. Og så kan man sige, hvis man så oven i det har et barn med synsnedsættelse, så kan man jo søge vejledning enten på Refnes eller hos sin synskonsulent.
Eller over hos mig,
eller
kan man sige. Ja. Der er man også altid velkommen altså, til at få noget... altså det er jo, jeg laver den samme vejledning som en UU-vejledning, vejleder vil lave, men selvfølgelig med synsfaglige briller på. Så man kan godt få vejledning inden valget til unge, altså helt ned fra 8. klasse, kan man allerede begynde at tænke på det. Men ellers vil jeg sige til skolerne, hvis der nu er nogen, der lytter med, som er modtager af en elev med en synsnedsættelse på en ungdomsuddannelse, men så har vi også nogle helt konkrete foldere på IBOS, som man finder ind på vores hjemmeside. Som simpelthen hedder gode råd til uddannelsessteder. Vi har noget omkring sekretærhjælp og altså eksamensdispensationer. Og så der er hele den her fine folder omkring idræt i øjenhøjde. Den bruger jeg faktisk også rigtig meget, fordi man jo også har idræt i det almene gymnasium. Og det er ikke alle idrætslærere, som tænker i muligheder her. Ja.
Altså, der er rigtig meget materiale at finde, hvis man går ind på IBOS' hjemmeside, eller Synsende Refnes hjemmeside. Ja,
altså man kan sige, man kan jo også nu, der er jo lige blevet udviklet noget nyt rigtig godt materiale. Jeg tænker på de vejledninger, der er blevet udgivet i forbindelse med NNS-projektet. projektet.
Ja, altså de udvidede læringsmål.
Præcis, og hvis man gerne, og det er også noget af det, jeg startede med at snakke omkring, når man kigger ind i, det, i læringsmiljøet, og hvordan man kan arbejde kompensatorisk i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige udvikling, ikke? Så kan man jo i hvert fald gå ind og læse lidt om, hvad vil det sige at arbejde med de udvidede læringsmål.
Mm.
Og der kan man gå ind og kigge lidt ind i nogle af de der synsfaglige fokusområder, som vi jo opererer indenfor.
Mm.
Og hvor man ligesom kan sige, at der skal være noget mestring indenfor, for at man kan komme ind og lære de mål, som alle skal kunne lære.
Ja. Ja, og så lad os lige tage det sidste praksisfaglige uddannelseskriterie. Mads, kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, det kan jeg godt. Altså, det er jo sådan en relativ ny ting, at man er begyndt at kigge på de praksisfaglige forudsætninger også. Det er jo sådan, at man kan få en vurdering, der enten hedder middel eller høj. Men det er samtidig også sådan, at de praksisfaglige forudsætninger ikke kan være noget, der er med til at trække uddannelsesparathedsvurderingen ned.
Mm.
Det er kun noget, der kan være med til at trække parathedsvurderingen op, hvis man har nogle gode praksisfaglige forudsætninger.
Ja.
Og det kan jo være rigtig godt for nogle elever, at den mulighed er der også. Kigger man så lidt ind i, hvad der ligger inden under de praksisfaglige forudsætninger, så er der i hvert fald nogle åbenlyse ting, som gør det vanskeligt for elever med synsnedsættelser at få en god vurdering inden for de praksisfaglige forudsætninger. Ja,
ja, fordi det er for eksempel sådan noget med værkstedsfærdigheder.
For eksempel, ja.
Og så videre, og det har du måske også, du ved lidt om, hvad vælger de unge egentlig med?
Jamen, jeg sidder og brænder for at sige et eller andet om det, fordi at det er jo netop også der, hvor det begynder at blive rigtig svært at være studievejleder for en ung med synsnedsættelse, fordi at det er jo en begrænsning, synet, når man gerne for eksempel vil være automekaniker, eller hvis man vil have noget andet, der er lidt mere, hvad skal man sige, håndværksmæssigt. Fordi der findes jo erhvervsuddannelser, som ikke måske handler om finmotorik, og at vi er afhængige af synet på den måde, som man er det, hvis man skulle have noget finmekanisk mellem hænderne.
Ja.
Altså, der er alle handelsuddannelserne, og der er nogle sociouddannelser der. Der kan man så også diskutere, hvor meget eller hvor lidt syn man bør have for eksempel at kunne passe børn. Men det bliver et vanskeligt område at bevæge sig ind på, fordi hvordan er det lige med at være i et værksted? Der er jo nogle ting, som man godt kan, og det er bare ikke to, der er ens. Og det er svært ikke at være bogligt orienteret, synes jeg tit. Fordi det er jo, kan man sige, i gåseøjne en nem løsning at sige, jamen altså, hvis du så kan bruge kompenserende hjælpemidler og have din computer, jamen så er det bare at cykle derud. Jamen det er det jo ikke.
Mm.
Så jeg synes, det er vanskeligt, men vi har nogen, som har nedsat syn og som arbejder på værksteder.
Ja.
Det har vi jo. Så der er jo også nogle muligheder der, men det vil være meget individuelt, synes jeg.
Ja,
ja, så kan man sige sådan noget som at skulle være god til at skifte imellem et del og helhed, eller skifte perspektiv mellem del og helhed.
Ja, det er også en af de kriterier.
Det er også en af de kriterier, der ligger der, og man kan sige, at det kan på rigtig mange, men det kan selvfølgelig også forstås på mange måder, men hvis det sådan er helt konkret, at skulle skifte perspektiv fra del til helhed, det kan jo også give nogle gevaldige udfordringer, hvis man har synsnedsættelse, ikke?
Mm.
Og man kan også ind og kigge på virketrang, som jo blandt andet også kan være sådan noget med, om eleven har en arbejdsidentitet, om de har et fritidsarbejde. Og der er jo mange unge med synsnedsættelser, som gerne vil have et fritidsarbejde, men det kan være meget svært faktisk for dem at finde et.
Ja.
Så man kan sige, det der med at kigge på virketrang, kan måske også være vanskeligt.
Mm.
Ja.
Jamen, der er nogle af de unge, som rent faktisk har fritidsjob, og som arbejder nede i det lokale supermarked.
Ja.
Fordi vi hører tit historierne om, at det er helt umuligt. Men det er bare også rigtig svært generelt at få et fritidsjob, også selvom at du ser helt almindeligt.
Mm.
Altså det skal man jo, man skal hele tiden huske på, at der er altså også nogen, der bare er nogle generelle vanskeligheder for et ungt menneske at få det første fritidsjob, er ikke altid lige nemt. Og dem vi har med synsnedsættelse, som har et, jamen det er måske også fordi, der er en onkel, eller der er en smadret sød berider nede på det lokale ridecenter, som godt kan se, at man godt kan hjælpe til. med nogle ting og have et fritidsjob der. Så, så det er sådan, altså også netop igen, hvor meget lægger man i selv et stykke arbejde for at få det, og hvad er det lige for nogle heldige muligheder, man er stillet. Ja. Altså, der er nogen, som bare lige rammer det rigtige sted og tidspunkt, uafhængigt af, om det nu er synet, der er i spil eller ej. Ikke?
Ja, tiden er faktisk også ved at være gået for i dag. Og tak for en rigtig spændende snak, hvis I sådan skulle tage og lige opsummere et par vigtige punkter, I hver især har sagt i dag. Hvad vil det så være?
Altså, jeg vil sige, at i forhold til børn og unge med synsnedsættelses læring, så noget af det væsentligste, jeg har sagt i dag, det er jo det der med, at man skal sørge for, at der er de nødvendige synsfaglige kompetencer og den nødvendige synsfaglige viden i læringsfællesskabet, sådan så de kan blive kompenseret og tilgå læring på lige fod med de øvrige elever. Mm. Så skal man passe på, at de ikke bliver ekskluderet fra læringsfællesskabet, og de ikke bliver ekskluderet fra de øvrige klassekammerater. Hvis man har en støttefunktion, der skal man i hvert fald være rigtig, rigtig på mærkerne i forhold til, om det kommer til at blive ekskluderende. Mm. Og så det der med, at man skal simpelthen huske at kigge på muligheder frem for begrænsninger. Mm. Og så at støtte deres selvstændighed og styrke deres drive og deres motivation og sørge for, at de kan begynde at tage ansvar for egen læring.
Mm. Super godt opsummeret. Jeg har jo næsten ikke noget at tilføje andet, end jeg vil sige, altså møder du en ung med synsnedsættelse, som starter på en ungdomsuddannelse, så vær nysgerrig. Altså at kigge ind i, hvad er det egentlig for nogle kompensatoriske hjælpemidler, de har, og strategier, de har, og spørge ind til det. Og så tænker jeg også det der med, at for det første at tro på, at der er nogle ting, der kan lade sig gøre. Ja. Og også indgyde den, hvad skal man sige, overbevisning over for den unge. Og igen møde dem, hvor de er.
Ja, og det synes jeg er rigtig stærk måde at slutte af på, at de skal også mødes, hvor de er. Fordi de er jo meget mere end synsnedsættelsen, selvom vi har haft meget stor fokus på denne dag. Det er jo det, vi har i de her podcasts. Tusind tak, fordi at I vil komme i dag og snakke med.
Jamen, selv tak.
Ja, tak fordi jeg i hvert fald måtte være med. Ja.
Du har lyttet til en podcast produceret af Synscenter Refnes i samarbejde med Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner DTHS og med økonomisk støtte for selskabet Kæden. Podcasten er en del af en podcastserie, som understøtter indsatserne i de udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelser fra 0 til 17 år. Der er 5 podcast i serien. Punktskrift, småbørns, sanser og motorik, uddannelse, sociale kompetencer og bedsteforældrerollen til et barn med alvorlig synsnedsættelse. Podcastene udfolder nogle af de handlingsanvisende anbefalinger relateret til de udvidede læringsmål og er et supplement til 9 vejledninger om de udvidede læringsmål for børn og unge med synsnedsættelser. Podcastene er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge med synsnedsættelser i dagtilbud og grundskole samt til pårørende. Vejledningerne kan gratis downloades fra Synscenter Refnes hjemmeside synref.dk. Du er velkommen til at dele podcast med andre. Har du spørgsmål til podcasten, eller vil du vide mere om de udvidede læringsmål, er du velkommen til at kontakte Synscenter Refnes eller din lokale synskonsulent. Tak fordi du lyttede med.